мутрите в църквата, не накупените гласове. Такива плакати носеха варненци преди седмица, когато стана ясно, че кандидатите за нов варненски и великопреславски митрополит са епископите Борис и Игнати. Преди ден Светият Синод реши да касира избора, с което частично уважи искането на протестиращите миряни от Варна. Гостът ми днес, професор Иван Желев, бивш директор на дирекцията по вероисповеданията към Министерски съвет. Здравейте, професор Желев.
Добър ден и честит празник на всички студенти в България, защото това е първият студентски празник, другия ще бъде на 8 декември по старство.
Климент Охридски, да. Пренасят ли се протестните вълнения обаче от политическия обществен терен на религиозния? Имате ли такова усещане тези дни?
Нямам такова усещане, т.е. тези протести нямат нищо общо с другите протести, които са на политическа основа, нали, вътрешно политическа основа.
Направих група
налог. Разбира се, но няма. Те не са просто отглас, някакво ехо от тези протести. Ако не се беше получил този прецедент в Варна с явно така контролиран вод, да не кажа манипулиран, но контролиран вод, нямаше да има сигурно и тези протести.
Всъщност, кое отключи този отпор на варненци? Тъкмо твърдението, че е имало купени гласове или по-скоро фигурата на епископ Борис, който не се слави с добро име, поне по това, което коментирах.
Тия два фактора се насложиха, всъщност, защото става дума за едно и също лице. Един човек, който за нормалния вярващ, не само във Варна, в цяла България, не е подходящ за митрополит, според някой дори въобще не е подходящ и за епископ, пък някой каза, че не би трябвало да бъде въобще духовник, въобще клирик той човек. Той на всичко отгоре има вероятност да стане варненски митрополит. Да стане един от Светия Синод и докато всички казват, че Светия Синод е време вече да стане обновление, да дойде някакъв нов дух, сега всъщност такива личности, ако станат членове на Светия Синод, нещата съвсем ще зазлеят, казвам на разговорен език. Затова и хората във Варна се надигнаха. Знаете ли, аз бях по време на погребението и се случи да летувам във Варна, когато справиха панихидата за 40-ти ден. Разговарях с много студенти, те са ми бивши студенти
от
Богословския факултет. И в Търно, и в Шумен преподавах на времето, когато те учиха. И това са знакови свещеници във Варна, няма да им споменавам имената. Не са избиратели обаче. И те имаха, споделяха така, че те биха желали, примерно, определени епископи, които са с признато добро име. Няма и техните имена да споменавам. Но въобще не ставаше дума. Имаха едно изискване, което беше интересно. Т.е. две изисквания. Едното е да е морално чист, защото също някой има нарекания по отношение на личния морал в сексуалната област. Не се свиня това да го кажа. А другото е да не е бивш разколник. Защото разколници са приети, те са част вече от клирана Българска църква, но хората имат право да кажат, добре, нека да се бъде той. Да. Обаче ние не го искаме такъв за митрополит.
Така,
тези две изисквания имаха. И споделяха кои млади епископи биха желали да имат за митрополит. Сега изведнъж изскочиха двама най-неочаквано. Единият така ноторно известен с не съвсем клирически прояви, а пък другият човек, който...
Сам се нарече аутсайдер.
Да. До тук да стигнем. Тоест, явно, че вотът беше до голяма степен и контролиран, и манипулиран. Защото онези, които искаха да имат непременно еди кого си, слагат вторият неизбираем. По същия начин беше и в Европа сега, съвсем наскоро миналия месец. По същия начин преди това беше в Силистра. По същия начин преди това беше 2007 година и в Пловдив. Вторият е абсолютно неизбираем от Светия Синод. Синод се получава състезание с един кон. Така, само че този, който излезе на първо място, беше голямата изненада, същевременно разочарование за всички, защото той наистина може да има и някакви управленски качества, но няма човек абсолютно лош. Само за Сатаната казваме, че е абсолютно лош. Всички хора имаме и добри, и лоши страни. Въпросът е кое надделява. Всеобщото мнение е, че при този клирик лошите качества надделяват. Е такъв човек явно, че варненци не искат да имат за свой митрополит.
Добре, но какво направи Светия Синод? Ако вотът беше касиран, то Борис не беше изваден от тази листа. И според миряните във Варна има шанс отново да попадне сред избраните. между които Светия Синод да излъчи митрополит.
Напълно е възможно да се повтори водът.
Не беше ли по-чисто Светия Синод да вземе решение единия или двамата заедно да ги извади от тази листа?
Това ще да бъде най-чистото, защото вярно, че до недоказване и в църковното право е така, докато не се докаже вината, човекът е невинен. Но хубаво може се да се спре изборният процес и да се направи разследване и да се види тези хора наистина имат ли такива провинения. Защото...
Верни ли са твърденията за купуване на гласове?
Да тръгнем от втория кандидат, епископ Игнатий. Ако той казва истината, тогава значи другият наистина е извършил сериозни нарушения и той няма право да бъде отново в листата. Ако обаче епископ Игнатий лъже, тогава епископ Игнатий трябва да бъде изваден от списъка.
Също не трябва да е в този списък.
Да, нещата са съвсем очевидни.
Сега какво оставиха варненци на същия избор, т.е. епархийските избиратели?
Така се получи. Аз за това се чудя как моят състудент и приятел американо-австралийският митрополит Йосиф е заявил това нещо на отец Василий Шаган и на другите хора от Варна, че ето, ние ви даваме втори шанс. Не, вие не давате втори шанс. Вие просто връщате нещата на изходна позиция без никакъв шанс за тези хора наистина да имат един независим избор. Защото ако част от избирателите, и то значителна част, все пак повече, 50, половината плюс един, са гласували под влияние на материални стимули,
пари.
Тези хора са задължени. Тези хора са задължени и втори, и десети избор да се направи. На тях ще им се търси сметка. Вие получихте стимул, а пък не дадохте нищо.
Те ще си гласуват все така.
Аз не очаквам някакъв сериозен обрат в резултатите във Варна, ако те явно ще се проведат при същите обстоятелства, при това и със същия управляващ, защото с цялото си уважение към митрополита Амвросий Доростолски, т.е. митрополита на Силистра, в крайна сметка
който в момента, да поясним на слушателите, изпълнява
ролята на варненски митрополит и получава втора заплата вече 5 месеца. Същият той е човек, има дясна ръка един свещеник, за когото се говореше, че той обикалял заедно с въпросния кандидат епископ Борис и с варненска епархия и са убеждавали хората, знаем как стават тези убеждавания, или с бой, или с пари. И понеже явно бой не е имало, ограничават се възможностите. Така че, може ли най-близкият сътрудник на митрополит Амвросий да участва в манипулирането на вота и митрополит Амвросий да продължава да бъде управляващ? Тоест, това са въпроси, които си ги задавам. Те са риторични въпроси, понеже отговорите са ясни.
Добре, има ли лостове Светия Синод, настоящия патриарх, да спре това? Изобщо това... Излишно да питам дали е изпитание за патриарх неофит, но няма. Как очаквате той да постъпи? Да,
няма такива лостове. Патриархът и не може да го направи, защото нашата система е синодна. Т.е. синодът като съборен орган, колективен орган, управлява църквата. Така че Светия Синод се е произнесъл в събота вечер по този начин да се проведат изборите, така и ще се проведат. Аз не разбрах точно какво е мнението на патриарха. Той избягва да си казва мнението. Вътре е проличало, естествено, на заседанието са тайни.
Не е тайна, че както навсякъде и в Светия Синод има кръгове, влияния. Към кой кръг е епископ Борис? Кой го подкрепя? Кой стои зад него? За да се ориентират българите, които не са навътре в... хайде, няма да нарека зад кулиси, която е много модерна дума в политическия и светския протестен живот в момента, но онова, което става вътре в висшия
клир...
Трудно
е да се каже точно към кои кръгове е митрополит Борис. Знае се, че той беше близък с покойния митрополит Кирил. Това обаче няма никакво отношение към образа, към имиджа на епископ Борис във Варненска епархия. Въобще не е повлияло в положителен смисъл. Така, митрополит Кирил, Бог да го прости, се отиде. Сега, кои стоят зад него, не знае, тези неща не излизат наяве, а и хората общо взето не си признават. Но, доколкото разбрах, двама митрополити все пак са заели една така определена позиция срещу този кандидат и това са били ловчинският Гавриил и американо-австралийският Йосиф. Те определено не са за този кандидат, защото са сметнали, че неговото поведение всъщност дискредитира не само изборите, дискредитира се църквата, защото тези неща чрез благодарение на вас медиите стигат до всякъде. Вие, разбира се, никой не ви обвинява медиите, защото вие не манипулирате. Вие просто сте едни говорители, през които дадено събитие се чува до другия край на България.
Всъщност какво да се надяваме на предстоящия избор след 2-3 седмици? Ще бъде той да се появят други две имена, така ли?
Надяваме се да се появят други имена. Надявам се тези хора, които гласуват там, да осъзнаят сериозния си дълг, че те не представляват себе си. Те представляват десетки, може би хиляди, всеки един от тях, десетки хиляди вярващи. Те не са се съобразили с вота на тези хора.
Не са ги питали, вероятно.
Съобразили, може би, с десетките хиляди, които са получили, както се говори. Това би било много жалко. Да.
Телефон, може би, ваш звъни близо си ли греша. Успява ли патриархът на този етап да обедини, според вас, различните тъжнения в синода? Крие ли се някаква друга голяма битка във Висшия клир за всички тези събития? Сега ще предстои и избор в Неврокопската
епархия. Да, след това и в Русе би трябвало да има все някога. Мисля, че патриархът се опитва да внася мир. Защото той самият е човек с мирен дух, но боя се, че при патриарха неговата незлобивост, неговата доброта го кара да не съзира явната злонамерност на някои хора, които се опитват да служат не на църквата, не на Бога, а на себе си и на своите интереси.
Стана дума и за това преди разговора ни в ефир да започне, че реално българските християни не упражняват иначе даденото им право те да имат думата при такива важни избори. Те имат едни представители. Да. Нужна ли е промяна в механизма, за да се чува гласа на...
Добре би било, но сега просто не е възможно, защото вече процедурата е в ход. Както е ненормално и християните в другия край на България да избират някого си, който живее в противоположния край на страната, колкото не е голяма страна, все пак не се познават хората. А на всичко отгоре кандидатите нямат право, както при политически избори, да отидат, да се представят, да кажат своята платформа, да обещаят нещо, какво биха направили и така нататък. Съответно, вярващите пък да им представят своите
искания, очаквания.
Да, в религиозния живот, точно така. Това нещо не се случва. Тъй, че от една страна имитираме някаква демокрация, но е много несъвършен този така механизъм на демократични избори в църквата.
Какво е зад кулисието в църквата и имаме ли нужда от операция чисти ръце, образно да го кажем, в църквата?
Зад кулисието е много тъмно, трудно може да се каже, защото онова, което се вижда в или което излиза в медиите, било в електронни, било в други, не винаги е достатъчно обективно, според мене. За операция чисти ръце в църквата е трудно да се каже, защото в крайна сметка би трябвало да проведат онези, срещу които са нареканията. Няма как да стане. Тоест, ако има обвинения срещу митрополити, те са върховният управителен орган.
Да не чакаме сами да се изчисти висшия клир.
По-скоро да се надяваме, че в даден момент съвестта на един или друг човек ще проговори, но за това пък, за да проговори съвестта, трябва да бият непрекъснато върху тая съвест хората, с които имат сигнали, да не ги оставят, да не ги задържат. Това не е работене срещу църквата, това не е така дискредитиране на една или друга личност, това е именно част от стремежа да се очисти църквата, чрез огласене на всичко това, което не е добро и което трябва да се поправи.
Тоест протестите са оздравителни в този смисъл?
Във всички случаи тези хора са излезли. Представете си, че тези свещеници във Варна, които дойдоха и там протестираха, и тук дойдоха, епископ Борис Варненски митрополит, с тях е свършено. Те ще отидат в другия край на епархията, в някакви села ще бъдат забутани. Тоест, те са си сложили главата в торбата. никой няма да ги признае след това за дисиденти или за борци за правди и свободи и така нататък. Но трябва да има и такива хора, които и винаги свободата е тържествувала и правдата е тържествувала винаги след много жертви.
Благодаря ви. Професор Иван Желев беше наш гост в Междуредие, в последните минути на Междуредие. С този разговор приключва и предаването ни за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.